Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er der Farao's Cigarer igen. Det er lørdag aften. Vi er parat til at tænde den, så vi kan komme i den rigtige stemning. Ja, det er nu godt. Og så længe vi er der tilbage i, du er helt tilbage i 1800-tallet, så ja, det er jo fuldstændig i tidens ånd med en god cigar. Vi er jo nemlig i gang med Strindberg. August Strindberg, født 1849. Død 1912. Den store forfatter i moderne svensk litteratur. Og jeg læste jo i lørdags et par noveller fra hans novellesamling Giftas, eller Ægte Folk, i dansk oversættelse fra 1884, som var den, der for alvor gjorde ham berygtet, havde jeg nær sagt, fordi der blev anlagt sag mod den for gudsbespottelse. Og mange var på Strindbergs side i den sag og følte, at det var en undertrykkelse af det frie ord og den frie tanke. Og Strindberg vandt også sagen og blev frikendt. Og siden da skrev han altså videre i fuldstændig uforudsigelige retninger, må man nok sige, fordi han lagde altså ud som sådan en slags socialist, i hvert fald socialdemokrat. Derfor var hans noveller i den første bog af Giftas også, det var ikke en kritik af ægteskabet, det var ikke en kritik af kvinden eller kærligheden, det var først og fremmest en kritik af samfundsforholdene, som gjorde det umuligt at leve ægte og efter sine egne følelser. Men som jeg vist også fortalte, så befandt han sig i Schweiz på det tidspunkt, da bogen udkom, og han kom lige hjem for at forsvare sig i retssagen, og så rejste han igen, fordi ja, der var mange, der fejrede hans sejr, men der var også mange, der var blevet meget kritiske over for ham, og han følte ikke, at det helt var en sejr, han kunne rejse hjem med. Hjemme i Schweiz boede han og konen på et pensionat, hvor han begyndte for alvor at betragte de her mange kvinder, der boede på pensionatet. Svend Lange, der har oversat hans udvalgte værker, der udkom i 1920'erne, skriver i sit forord til Benit, som også rummer de to samlinger af Giftas noveller, at da Strindberg begyndte at skrive Giftas, så var han opfyldt af den samme ånd som den, hvor i han skrev på samme tid en novellesamling, der hed Utopier i virkeligheden. Og det vil sige sådan opfyldt af socialistisk eller socialdemokratisk samfundssind med en positiv vision om et fremtidigt samfund, og kritikken var altså rettet mod samfundsforholdene og ikke mod hverken det enkelte køn eller det enkelte menneske. Han ville skrive om ægteskabet med sympati, det fortæller han selv, med gammeldags ærbødighed for kvinden som moder, og han havde desuden fået ørerne tuet fulde af alskens jeremiader om den underkuede kvinde. Da han jo selv tilhørte underklassen, søgte han at udfinde midler til at hjælpe hende på samme måde som han gerne ville hjælpe alle andre underkuede skabninger. Men da han havde skrevet omtrent halvdelen af bogen, stoppede han op og så ud over, hvad han havde skrevet, og resultatet var unægteligt blevet noget anderledes, end han havde tænkt. Og han forklarer selv grunden, skriver Svend Lange. Ved et uheldigt tilfælde var han faldet ned i et schweizisk pensionat, hvor der foruden ham boede ca. 30 damer. Det var lærte damer, skrivende damer, syge damer, dovne damer, unge og smukke damer, men alle var de snakkesalige, prætentiøse og nydelsesløsne. Og hvor var vel deres mænd? Det viste sig, at en af dem sad på et mørkt kontor i City, en anden sled sig op som officer i Tonkin, en tredje arbejdede på sit bureau i Paris og ventede længselsfuldt efter at få ferie. En fjerde var taget på forretningsrejse til Australien for at tjene en medgift sammen til sin datter. Alle trællede de for deres kvinder. Og da han havde fået sine 12 ægteskabshistorier skrevet ned og gennemså de henved 60, som han desuden havde optegnet, fandt han ikke en eneste, hvor manden ikke var underkuet og slået til jorden. Men når første del af Giftas, trods digterens erfaring, ikke indeholdt noget direkte angreb på ægteskabet og nærmest søger at undskylde kvinden, selv når hun gør manden ulykkelig, så ligger det altså i Strindbergs helt fundamentale betragtningsmåde i de år, at han var dengang mere agitator end poet. Og som ret troende socialdemokrat søgte han så vidt muligt at befri de enkelte mennesker for skylden for den almindelige misære og læste over på samfundet. Under de nuværende forhold er han stadig omkvæd. Og det var altså det, der sådan prægede den første bog med novellerne. Men så kom der altså efterfølgende en Giftas bind 2, og der blev holdningen pludselig en anden. Der begynder han at se ganske kritisk på kvindens rolle i ægteskaberne og på mandens ynkelige forsørgerrolle. Ham, der må slave og skrabe penge sammen, for at kvinderne kan få det, som de vil have det. Og det er jo nok det, at Strindbergs berømte kvindehad begynder at udfolde sig, og det var på samme tid cirka, han skrev dramaet Faderen, som ender jo med, at konen får lagt manden i spændens røg og kørt bort. Og det er i høj grad det billede, der er blevet tilbage for mange af Strindberg, at han var den her fanatiske kvindehader. Det byggede altså på overvejelser og jagttagelser, må man sige, men det byggede også i høj grad på hans frygtelige nærtagenhed. Han var altid pirlig og parat til at føle sig udfordret, både af kvinder og andre mænd. Men han var også en søgende ånd hele tiden. Han skiftede standpunkter, som vinden blæste, og han startede altså som socialdemokrat med at kigge på samfundets indretning og hvad det gjorde ved menneskene, men så mistede han hurtigt tilliden til menneskene, og så blev han sådan mere eller mindre åndsaristokratisk og inspireret af Nietzsche og så videre, og sådan gik det op og ned gennem hele hans liv. Man kunne aldrig rigtig holde ham fast på noget. Det er jo selvfølgelig, det må have været plagsomt for hans omgivelser. Det kan være spændende for os, der læser ham på en vis afstand. Men i dag vil jeg læse fra den samling, som han altså skrev samtidig med Giftas novellerne, og som hedder Utopier i virkeligheden. Og den første af de noveller, de kom som bog i 1885. Den første af novellerne, Samvittighedskval, blev første gang trykt i det danske ugeskrift Ude og Hjemme i maj 1984. Og Strindberg skrev, jeg synes selv, den er udmærket fin. Det skrev han til sine forlægger. Og det skal vi nu undersøge, om han har ret i. Samvittighedskval foregår, eller i hvert fald begynder, under den fransk-tyske krig i 1870. Det var 14 dage efter Sedan, et afgørende slag, hvor den franske hær blev slået, men de havde endnu ikke overgivet sig. i midten af september 1870. Kopisten i det preussiske geologiske bureau, for tiden reserveløjtnant herr von Bleichorden, sad skjorteærmer foran skrivebordet inde i Café du Cercle, den lille landsby Malots fornemmeste beværtning. Uniformsfrakken med den stive krave havde han kastet over en stolryg. Slap og sammenfalden hang den der som et lig. Den så ud, som om den krampagtigt greb fat om stolebenene med de tomme ærmer for at redde sig fra at falde på hovedet ned på gulvet. Om det bløde liv sås et aftryk af sabelgehænget, og det venstre skød var helt blankpoleret af skeden. Ryggen var støvet som landevej. Den geologiske herr løjtnant kunne også til tider studere terrænets tertiære lavformationer i kanten af sine slidte bukser, og når en ordonnans kom ind i værelset med sine snavsede støvler, så løjtnanten straks efter i sporene på gulvet, om den anden havde gået i eocen eller pliocen formationer. Han var virkelig mere geolog end militær, men i øjeblikket skrev han brev. Han havde skudt brillerne op på panden og sad nu med pennen i hånden og så ud gennem vinduet. Udenfor lå haven i hele sin efterårspragt. Æble- og pæretræer bunede segnefærdige under de skønneste frugter. Appelsinrøde græskar solede sig ved siden af takkede grågrønne artiskokker. Brændrøde tomater klatrede op af deres stokke ved siden af bomuldshvide blomkålshoveder. Solsikker, så store som tallerkener, drejede deres gule skiver mod vest, hvor solen just var i færd med at gå ned. Og hele små skove af georginer, hvide var de som nystrøget linned, purpurrøde som stivnet blod, smussigrøde som nyslagtet kød, laksrøde som lungeslag, svolgule blå som hørblomster, bråde og plettede. Det var som om de sang en eneste stor farvehymne. Og grusgangen i midten, der var bevogtet af to rækker kæmpelevkøjer, svagt syrenfarvede, blændende isblå, halmgule, fulgte man dem med blikket, dukkede vinmarken op bagved. Den brungrønne vinmark, der så ud som en lille skov af tyrestave med de rødmende klaser halsskjulte under løvet. Og endnu længere tilbage, kornagernes hvidgule strå med de overfyldte aks, der tungsindigt duede ned mod jorden med deres udspilede avner og dækblade. Ved hvert vindstød gav de jorden dens lån tilbage. Bristefærdig af saft, som en mors bryst, når hun ikke får lov til at give sit barn die. Og længst i baggrunden Fontainebleau-skovens dunkle egekroner og bøgekupler. Deres konturer opløste sig i de fineste udskæringer, ligesom gamle brabantske kniplinger, og aftensolens vandrette stråler slog guldtråde ind gennem deres masker. Endnu summede enkelte bier om de pragtfulde honningbæger ude i haven. En rødkælk slog patriller ind fra æbletræets tætte løv, og tav så ganske stille. Men nu er der strøg pust af stærke dufte stødvis ud fra levkøjerne, som når man går på gaden, og døren til en parfumebod bliver åbnet. Løjtnanten sad med pennen i hvil. Han var helt betaget af det pragtfulde syn. Hvilket skønt land, tænkte han. Og hans tanker vandrede tilbage til hans hjemstavn Sandhav, hvor nogle usle dværgfyrer rakte deres knoglede arme i vejret, som om de bad om frelse fra at drukne i sandet. Men over det herlige billede, der indfattedes af vindueskarmen som er en ramme, blev der nu og da, og regelmæssigt som et pendul, kastet en skygge. Det var skildvagtens gevær, hvis blankslebende bajonet skar maleriet midt over, når soldaten gik forbi derude. Løjtnanten tænkte et øjeblik på at bede ham vælge sig en anden rute, men han turde ikke. For at undgå bajonettens glimt, lod han sine øjne glide til venstre, hen mod gården. Der lå køkkenbygningen med sin guldkalkede væg uden vinduer. En gammel forvreden vinstok spilede sine arme ud over den. Den lignede et skeletteret pattedyr i et museum. Den manglede både løv og glaser. Den var død og stod der, som om den var korsfæstet, navlet fast til det halvrådne espalier. Den strakte sine lange seje arme og fingre ud, som ville den tage skildvagten til sig i et spøgelsesfagntag, hver gang han kom den nær. Løjtnanten vendte sig bort fra det uhyggelige syn og lod blikket strejfe hen over skrivebordet. Der lå det ufuldendte brev til hans unge hustru. Hun var blevet hans 2 måneder før krigen brød ud. Ved siden af feltkikkerten og det franske generalstabskort lå Hartmanns Philosophie des Unbewussten og Schopenhauers Parerga und Paralipomena. Pludselig rejste han sig og gik nogle gange frem og tilbage i værelset. Her havde den nu flygtede kunstnerkoloni haft sin samlingssal og spisestue. Væggenes paneler var i kassetterne prydet med oliemalerier, skabt i sollyse timer i det skønne gæstfrie land, der så generøst havde åbnet sine kunstskoler og sine udstillinger for de fremmede. Her så dansende spanierinder, romerske munke, kystpartier fra Bretagne og Normandiet, hollandske værmøller, norske fiskerlejer og schweizeralper. I hjørnet af stuen stod et lille stafeli og kryb sammen. Det så ud, som om det gemte sig i skyggen af angst for nogle truende bajonetter. En tilsølet palet hang der også. Med sine halvtørrede farver lignede den udskåret lever i en slagterbutik. På et klædestativ hang nogle ildrøde spanske soldaterhuer, malernes uniformshuer, med mærker af sved og halvt falmet af sol og regn. Løjtnanten følte sig forlegen. Han havde fornemmelsen af, at han var trængt ind i et fremmed hus. Han ventede næsten, at beboeren skulle komme og overraske ham. Derfor satte han sig hen ved bordet. Han måtte også se at få skrevet sit brev færdigt. Et par sider havde han allerede skrevet fulde af sorg, længsel og faderbekymringer. Han havde nylig fået underretninger hjemmefra, der bekræftede hans forhåbninger i så henseende. Nu dyppede han pennen, mere for at få nogen at tale med, end for at fortælle nyt eller spørge. Og så skrev han: "For eksempel, da jeg efter 14 timers march uden vådt eller tørt, kom med mine 100 mand til en skov og stødte på en forladt proviantvogn. Ved du så, hvad der skete? Udsultede var jo truppen. Øjnene lyste i hovedet på soldaterne som bjergkrystaller i granit. Og så opløste kolonnen sig, og folkene kastede sig som ulve over maden. I vognen var der ikke proviant til mere end 25, og så kom de i håndgivning. Min kommando lystrede ingen, og da sergeanten gik løs på den med sablen, slog de ham ned med geværkolberne. 16 mand blev liggende på stedet, såret og døende. De, som fik fat på maden, åd så ustyrligt, at de blev syge. De måtte lægge sig ned på jorden og falde straks i søvn. Det var landsmand mod landsmand. Det var vilde dyr, der slogs for føden. En anden gang fik vi ordre til i al hast at grave en skyttegrav. I den skovløse egn fandtes der ikke andet, vi kunne bruge, end vinrankerne og deres stokke. Det var et oprørende syn at se, hvordan vinmarken i løbet af en time blev plyndret, hvordan stokkene med løv og klaser blev revet op af jorden for at bindes til faskiner. De blev helt våde af de knuste, halvmodende druers saft. 40-årige vinstokke, blev der sagt. På en time ødelagde vi altså 40 års arbejde, for at vi selv kunne ligge i skjul og skyde dem ned, der havde dyrket vinstokkene. Tror du, min kære, elskede hustru, at man kan sove roligt om natten efter sådan en bedrift? Men jeg har jo ikke gjort andet end min pligt. Og så våger man at påstå, at følelsen af at have gjort sin pligt er den bedste hovedpude. Men jeg kommer måske til at opleve endnu værre ting. Du har vist hørt omtale, at den franske befolkning har rejst sig i store masser for at forøge sin armé og har oprettet frikorps, som under navn af Franc-Tireur forsøger at beskytte deres gårde og marker. Den preussiske regering har ikke ville anerkende dem som soldater, men har truet med at lade dem skyde som spioner eller forrædere, hvor de så bliver truffet. På grund af, siger man, at det er staterne, der fører krig, og ikke individerne. Men er soldaterne da ikke også individer? Og er disse franc-tireurs ikke soldater? De har en grå uniform, ligesom jægerregimenterne, og det er uniformen, der gør soldaten til soldat. Men de er ikke indregistreret, indvender man. Nej, De er ikke indregistreret, fordi regeringen ikke har haft tid til at indskrive dem, og forbindelsen med landdistrikterne har desuden været alt for mangelfuld til, at det kunne ske. Jeg har netop 3 fanger af den slags her i billiardstuen ved siden af, og jeg venter hvert øjeblik ordre fra hovedkvarteret angående deres skæbne. Her standsede han et øjeblik og ringede. Hans ordonnans, som havde sin post i skænkestuen, stod i næste øjeblik ind i salen hos løjtnanten. Hvordan går det med fangeren? Spurgte herr von Bleichroden. Ja, de tager sig et parti à la guerre, herr løjtnant. De lader til at være ved godt mod. Giv dem et par flasker hvidvin, men er den letteste. Ellers intet, Melle. Intet, Melle. Skal ske, herr løjtnant. Ja, I skal lige vide, at I, hvis I lige har åbnet for Farao Cigarer, et program på Radio 24/7, hvor jeg læser op af klassisk litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er det August Strindberg, og vi er i gang med en novelle fra hans novellesamling Utopier i virkeligheden fra 1885. Og denne her hedder Samvittighedskval og foregår i øjeblikket under den fransk-tyske krig 1870. En tysk løjtnant med sine tropper, som er langt inde i Frankrig og har besejret den franske hær ved Sedan, men franskmænd har endnu ikke overgivet sig. Herr von Bleichroden skrev videre. Hvilket ejendommelige folk, det franske. De 3 friskytter, jeg talte om før, og som muligt, jeg siger muligt, for jeg håber endnu det bedste, som muligt bliver dømt til døden om et par dage, spiller netop nu billiard i værelset her ved siden af, og jeg hører stødet af deres køer mod ballerne. Hvilken lystig verdensforagt. Det er stolt at kunne gå bort på den måde. Eller det viser, at livet ikke er stort værd, når man så let kan skilles fra det. Ja, jeg mener, når man ikke har så kære bånd, som jeg har, og som knytter en til tilværelsen. Du misforstår mig vel ikke, og tror, jeg mener, at jeg er bunden. Jeg ved ikke, hvad jeg skriver, for jeg har ikke sovet mange nætter, og mit hoved er så... Nu bankede det på døren. På løjtnantens kom ind, blev den åbnet, og byens præst trådte ind. Det var en mand på de 50 med et sørgmodigt, men særdeles beslutsomt udtryk i ansigtet. Herre løjtnant, begyndte han. Jeg kommer for at bede dem om tilladelse til at tale med fangerne. Løjtnanten rejste sig, trak sin uniformsfrakke på og bad præsten tage plads i sofaen. Men da han havde fået den stramme frakke knappet, og da han følte den stive krave fatte som tang om halsen, var det som om de edle organer i ham blev snøret sammen, og som om blodet standsede i sine hemmelige veje til hjertet. Med hånden på Schopenhauers bog og støttet mod skrivebordet, sagde han, ja, til deres tjeneste, herr pastor, men jeg tror ikke, fangerne vil skænke dem meget opmærksomhed. De er netop optaget et parti billiard. Jeg tror, herr løjtnant, svarede præsten, at jeg kender mit folk bedre end de. Et spørgsmål. Agter de at lade disse unge mænd skyde? Naturligvis, sagde herr von Bleichroden, der nu var fuldstændig inde i sin rolle. Det er staterne, der fører krig, herr pastor, ikke individerne. Med forlov, herr løjtnant, er de og deres soldater, der ikke individer? Undskyld, herr pastor, ikke i øjeblikket. Han lagde brevet til sin hustru ind under klatpapiret og vedblev. Jeg er i dette øjeblik udelukkende en repræsentant for den tyske forbundsstat. Jeg vidste, herr løjtnant, og deres elskværdige kejserinde, Gud beskytte hende, var også en repræsentant for den tyske forbundsstat, da hun udstedte sin proklamation til den tyske kvinde om at stå de sårede bi, og jeg ved 1000 franske individer, der velsigner hende, mens den franske nation forbander den tyske. Herr løjtnant, i Jesu navn, i frelserens navn, her rejste præsten sig op, greb sin fines hænder og vedblev med gråden i halsen. Kan de ikke appellere til hende? Løjtnanten var lige ved at tabe sin fatning, men han tog sig sammen og sagde, hos os har kvinderne endnu ikke fået lov til at blande sig i politik. Det skal, svarede præsten og rettede sig i vejret. Løjtnanten syntes at have lyttet ud gennem vinduet, for han gav ikke agt på præstens svar. Han blev urolig, og hans ansigt var helt blegt. Den stive krave kunne ikke længere holde blodet tilbage derop. Vær så god at tage plads, herr pastor, sagde han hen i vejret. Hvis de ønsker at tale med fangerne, står det dem frit for. Men sæt den ned et øjeblik. Han lyttede ud efter igen, og nu hørtes tydeligt hovslag, to og to, som en hest i strak karriere. Nej, de må ikke gå endnu, sagde han og snappede efter vejret. Præsten stansede. Løjtnanten lænede sig ud gennem vinduet så langt han kunne. Hestens galop kom nærmere, slog over i trav, blev til skridt, satnede og holdt op. Raslen af sabel og sporer, fodtrin, og herr von Bleichroden holdt et brev i sin hånd. Han rev det op og læste det. Hvad er klokken? Spurgte han sig selv. 6. Altså om 2 timer, herr pastor, skal fangerne skydes uden dom og undersøgelse. Det er umuligt, herr løjtnant, man sender ikke folk over i evigheden på den måde. I evigheden eller ikke? Ordren lyder på, at det skal være afgjort før aftenbønden, hvis jeg ikke selv vil anses for at have gjort fælles sag med friskytterne. Og har følger en skarp røffel, fordi jeg ikke allerede har udført ordren af 31. august. Herr pastor, gå ind og tal med fangerne og spar mig for den ubehagelighed. De synes altså, det er ubehageligt at forkynde en retfærdig dom. Jeg er vel også et menneske, herr pastor. Tror de ikke, jeg er et menneske? Han rev frakken op for at få luft og begyndte at gå op og ned af gulvet. Hvorfor får vi ikke altid lov at være mennesker? Hvorfor skal vi være dobbeltgængere, herr pastor, og gå ind og tale med dem? Er de gifte? Har de hustru og børn? Forældre måske? De er ugifte alle tre, svarede præsten. Men denne nat i det mindste kunne de skænke dem. Umuligt. Ordren lyder før aftenbønnen, og ved daggry skal vi bryde op. Gå ind til dem, herr pastor, gå ind til dem. Det skal jeg. Men husk på, herr løjtnant, at de tager frakken på, når de nu går ud. Ellers kan de blive ramt af samme skæbne som de derinde. For det er jo frakken, der gør soldaten. Og præsten gik. Herr von Bleichroden skrev de sidste linjer af sit brev i en meget ophidset tilstand. Derpå forseglede han det og ringede på ordonnansen. Besør dette brev, sagde han, og send mig sergeanten herind. Sergeanten kom. 3 gange 7 er... De tager 3 gange. De tager 27 mand og skyder fangerne inden en time. Har ordren. Skyder den? Spurgte sergeanten tøvende. Skyder den, ja. Vælg de dårligste folk ud. De, der før har været brugt til den slags, forstår de. For eksempel nummer 86, Besel. Nummer 19, Gevær. Og i den stil. Sørg en videre for en patrulje til mig på 16 mand. Nu straks. Af de bedste folk, vi skal rekognosere hernede fra Fontainebleau. Og når vi kommer tilbage, skal det være gjort. Har de forstået? 16 mand til løjtnanten. 27 til fangerne. Gud bevare herr løjtnanten. Og så gik han. Løjtnanten knappede sin frakke, spændte gehænget om livet og stak en revolver i lommen. Så tændte han sig en cigar, men han kunne ikke ryge, for han manglede luft i lungerne. Han støvede sit skrivebord af. Han tog sit lommetørklæde og tørrede papirsaksen, lakstangen og tændstikæsken af med det. Han lagde linealen og penneskaftet parallelt, nøjagtig vinkelret mod klatpapiret. Derefter begyndte han at stille møblerne i orden. Da det var gjort, tog han kam og børste frem og ordnede sit hår foran spejlet. Han tog paletten og undersøgte farveklatterne. Han tog alle de røde huer på en efter en, og han prøvede på at få staffeliet til at stå på 2 ben. Da patruljens geværer klirrede ned i gården, fandtes der ikke den genstand i værelset, som han ikke havde fingereret på. Så gik han ud. Kommanderede venstre om, marsch, og drog ned gennem byen med sin lille trup. Det så ud, som om han flygtede for en fjendtlig overmagt, og truppen havde svært ved at følge ham. Da han kom ud på markerne, lod han folkene gå i gåsegang, mand efter mand, for at de ikke skulle trampe græsset ned. Han vendte sig om, men den, der gik nærmest bagefter ham, kunne se, hvordan tøjet i ryggen på hans frakke nu er der trak sig sammen i krampe, som når man gyser eller venter et slag bagfra. I skovbrynet kommanderede han holdt. Han befalede mandskabet at forholde sig roligt og hvile sig, mens han gik ind i skoven. Da han nu var blevet alene og havde set nøje efter, og ingen fulgte ham, trak han vejret dybt og søgte ind i det dunkle krat, som de små stier fører igennem på vej til Chosolup. Under skoven og buskene lå allerede i skygge, men deroppe i toppen af ene og bøgetræerne lyste solen endnu klart. Han var til mode, som om han lå på den mørke havbund og så op gennem det grønne vand, så op mod dagslyset ovenover sig, det skønne dagens lys, som han aldrig mere skulle se. Den store herlige skov, som før havde bragt hans syge sjæl lægedom, var i aften så uharmonisk, så frastødende, så kold. Foran ham lå livet, hjerteløst, fuldt af modsigelser og dobbeltheder, og han syntes, at naturen selv så ulykkelig ud i sit sære og ufri søvnliv. Her førtes også den græslige tilværelseskamp, ublodig ganske vist, men lige så grum som ude i det vågne liv. Han så, hvordan de små ege havde pustet sig op til buske for at dræbe bøgens spæde planter, som aldrig skulle blive andet end planter. Og af tusind bøge var der kun én, der kunne få lov at komme op i lyset. Der blev den så en kæmpe, som igen stjal livet fra de andre, og den hensynsløse ege, der strakte sine kroner, krogede rå arme ud med en almægtig bevægelse, som om den ville beholde hele solen for sig selv alene, den havde også opfundet den underjordiske kamp. Den sendte sine rødder mange hundrede meter ud til alle sider, underminerede jorden, åd selv de allermindste næringsartikler op for de andre, og når den ikke kunne skygge sine fjender ihjel, sultede den dem til døde. Egen havde allerede myrdet granskoven, men bøgen kom som en hævner. Langsomt og sikkert, for den skarpe saft, der dræber alt der, hvor den kommer til magten. Den havde opfundet forgiftningsmetoden, og den var uovervindelig, for ikke en eneste urt kunne vokse i den skygge. Jorden omkring den var sort som en grav, og derfor var fremtiden dens. Han vandrede og vandrede fremad, fremad. Han slog med sablen omkring sig i krattet, uden at tænke på, hvor mange unge egehåb han knuste, hvor mange tophuggede krøblinger han kaldte til live. Han tænkte næppe på noget mere, for alle hans sjælskræfter lå, som støttet sammen til en grød i en morter. Tanker prøvede på at krystallisere sig frem, men opløste sig og flød ud. Minder, forhåbninger, smerter, vage fornemmelser og et eneste stort had til alt den uret, der ved en uforklarlig naturmagt er kommet til at styre verden, smeltede sammen i hans hjerne. Som om en indre ild hastigt havde forhøjet dens temperatur og havde tvunget alle dens faste bestanddele til at antage flydende form. Pludselig, mens han allerbedst huggede løs på planterne, for han sammen. For Marlott kom en lyd rullende over markerne og fordobledes mange gange i ulvekløftens hulvej. Det var trommen. Først en lang virvel, trum, og så slag på slag. Tunge, dumpe slag. Et og to, som når man spiger en ligkiste til, og er bange for at forstyrre sørgehuset. Trum, 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 trum. Han tog sit ur op. 7:15. Om et kvarter skulle det ske. Han ville gå hjem igen og se på det. Nej, han var flygtet bort fra det. Ikke for alt i verden ville han se det. Og så klatrede han op i et træ. Nu så han landsbyen. Lys og venlig lå den der med sine små haver og kirketårne, som ragede op over tagryggene. Mere så han ikke. Han holdt uret i hånden og fulgte sekundviseren. Dik, dik, dik. Dik. Den løb rundt på den lille skive så hurtigt den kunne, og den lange minutviser gjorde et knæk, hver gang den lille var nået rundt. Og den støtte timeviser stod helt stille, synes han, men den rørte sig nu nok alligevel. Nu manglede klokken 7:05. Han greb fast, rigtigt fast, om den blanke sorte bøgegren. Uret dækkede i hånden på ham. Pulsen hamrede ved hans øren. han følte en brændende hede i hårrødderne. Krash! Lød det, aldeles som når et bræt går i tu, og over et sort skifertag og et hvidt æbletræ i landsbyen steg en blå røg op, blåhvid som en forårssky. Men over skyen skød en ring, to ringe, mange ringe op i luften, som om man havde skudt efter duer, og ikke mod en væg. De var ikke så rå alle sammen, som jeg havde troet, tænkte han, mens han krøb ned ad træet, nu ligesom roligere, da det var sket. Og den lille kirkeklokke dernede begyndte at ringe. Ringe sjæle ro, ringe sjæle fred for de døde, der havde gjort deres pligt, men ikke for alle de levende, der havde gjort deres. Solen var gået ned, og månen, der havde siddet bleggul på himlen hele eftermiddagen, begyndte nu at rødme og tage til i lysstyrke, mens løjtnanten med sin patrulje marcherede af Moncourt til, stadig forfulgt af den lille klokkes ringning. Truppen kom ud på den store landvej til Nemours. Med sine poppelrækker på hver side, syntes den udelukkende bestemt til at marchere på. Og der blev marcheret, til mørket faldt på, og månen lyste skarpt. I sidste række var man allerede begyndt at viske, og fra mand til mand gik en hemmelig rådslagning, og man ikke skulle anmode korporalen om, på en eller anden måde, at han tyde over for løjtnanten, at egnen var usikker, og at man snart måtte i kvarter for at kunne bryde op ved daggry. Men der kommanderede her von Bleichorden pludselig og ganske uventet. Holdt. Man var standset på en bakke, hvorfra man kunne se Marlotte. Løjtnanten stod aldeles stille, som en jagthund, der står for et kuld agerhøns. Nu gik trommen igen, og så slog klokken 9 i Moncourt, og den slog 9 i Græs, og i Bourron, og i Nemours, og nu begyndte alle de små klokker at ringe vesper, den ene højere end den anden, men gennem alle klokkelydene trængte den lille klokkesklemten i Marlotte. Den råbte, hjælp, 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 hjælp. Men herr von Bleichorden kunne ikke hjælpe. Nu lød der et drøn hen over markerne. Det lød, som om det kom ud fra jordens indre. Det var natskuddet i hovedkvarteret ved Chalon. Og gennem de lette aftentåger, der havde sænket sig over den lille flod Loire, trængte måneskinnet ned og oplyste floden, så den lignede en lavastrøm. En hvid glinsende flod af lava, der i det fjerne løb ud fra Fontainebleau-skoven, som rejste sig sort og vulkanagtigt langt borte. Aftenen var kvælende varm, og folkene var alle hvide i ansigtet, så flagermusene, der sværmede omkring den, susede tæt forbi deres ører, som de gør, når de ser noget hvidt. Alle vidste, hvad løjtnanten tænkte på, men aldrig havde de set ham så besynderlig, og de forstod ikke, hvad disse rekognosceringer på den store landvej egentlig skulle til for. Til sidst tog korporalen sig den dristighed at gå hen til ham, og under form af en rapport gør ham opmærksom på, at tappenstregen var gået. Herr von Bleichorden tog ydmygt mod oplysningen, som man modtager en ordre, og kommanderede til hjemmarsch. Da de en time senere kom ind på hovedgaden i Marlotte, lagde korporalen mærke til, at løjtnantens højre ben trak sig sammen i knæhæsen som af spat, og han gik efter en diagonal, ligesom hestefluen. På torvet aftakkedes truppen uden bøn, og løjtnanten forsvandt. Han ville ikke straks gå hjem. Der var noget, som drog ham. Han vidste ikke, hvorhen. Han tumlede omkring med opspilede øjne, og hans næsebor var udvidet som på en støber. Han stirrede på husvæggene og vejrede efter en lugt, som han godt kendte. Ingenting så han, og intet menneske mødte han. Han ville finde, hvor det var sket. Men han var også angst for at få det at se. Til sidst blev han træt og gik hjem. På gårdspladsen standsede han og gik omkring køkkenbygningen. Der stødte han på sergeanten, og han blev så forskrækket, at han måtte gribe for sig mod væggen. Også sergeanten blev forskrækket, men han tog sig i det og begyndte. Jeg har søgt herr løjtnanten for at aflægge rapport. Det er godt, det er godt. Alt vel. Gå så hjem og læg den, svarede herr von Bleichorden, som om han var bange for at få nærmere enkeltheder at høre. Alt vel, herr løjtnanten, men det var... Ja, det er godt. Gå, gå, gå. Og han blev ved at tale, og han talte så hurtigt, så uafbrudt, at det ikke var muligt for sergeanten at få et ord indført. Hver gang han åbnede munden, blev han overvældet med en ordstrøm, så han til sidst blev ked af det og gik sin vej. Der trak løjtnanten igen sit vejr, og han følte sig som en skoledreng, der er sluppet for pryl. Han var nu i haven. Månen skinnede grælt på den gule køkkenvæg, og vinstokken strakte sine benrede arme ud, som om den gabede dybt og længe. Men hvad var det? For 2-3 timer siden var den død, uden liv. Kun et gråt skelet, der vred sig i konvulsioner. Og nu? Hang den ikke fuld af de skønneste røde klaser, og stokken ikke blev en grøn? Han gik nærmere for at se efter, om det var den samme vinstok. Da han kom hen til væggen, trådte han i noget klæbrigt, og han mærkede denne lummer, kvalmende lugt, som han kendte fra slagterboderne. Og nu så han, at det var den samme vinstok som før. Ganske den samme. Men kalken på væggen var skudt i tu og oversprøjtet med blod. Her var det altså. Her var det, at det var sket. Han gik straks derfra. Da han kom ind i forstuen, gled han i noget, som havde sat sig fast under støvlerne. Han trak dem af og kastede dem ud i gården. Derpå gik han ind i sit værelse, hvor aftensbordet stod dækket. Han følte sig frygtelig sulten, men han kunne ikke spise. Han blev stående og stirrede stift på det dækkede bord. Der lå altså net lagt til rette. Smørklumpen var så fin, så hvid, med den lille radis i toppen. Dækketøjet var hvidt, og han så, at det var mærket med bogstaver, der ikke fandtes i begyndelsen af hans eller hans hustrus navne. Den runde myseost så helt hyggelig ud, som den lå der på det grønne vinløv. Man fik ikke det indtryk, at det netop var af frygt for udskrivning og brandskatning, at hans værtsfolk havde lavet det lille arrangement. Og det smukke hvide brød, der var så forskelligt fra den brune rusgård hjemme, den røde vin i den slebne karaffel, de svagt rosenrøde skiver, bedekød, alt synes ordnet af venlige hænder. Men han skammede sig ved at røre ved maden, og pludselig greb han klokken og ringede. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Hver lørdag aften læser jeg op af klassisk litteratur. Mit navn er Carsten Farao, og i aften læser jeg en novelle af August Strindberg fra samlingen Utopier i virkeligheden fra 1885. Øjeblikkeligt trådte værtinden ind. Hun blev stående ved døren uden at sige et ord. Hun så blot ned på hans fødder og ventede en ordre. Løjtnanten vidste ikke, hvad han ville, og han kunne ikke huske, hvorfor han havde ringet. Men han måtte sige noget. Er de vred på mig? Bustede ud af ham. Nej, herr løjtnant, svarede den ydmyge kvinde. Er der noget, herren ønsker? Hun så igen på hans fødder. Han kiggede ned for at se efter, hvad det var, hun betragtede så nøje, og han opdagede, da han stod på strømpesokker, og at gulvet var ganske fuldt af røde pletter med mærker af tæerne der, hvor strømperne var gået i tu. Han havde marcheret længe den dag. Giv mig deres hånd, sagde han, og rakte sin frem mod hende. Nej, sagde konen og så ham lige ind i øjnene. Derpå gik hun. Det lød til, at herr von Bleichroden kom til sig selv efter denne forhånelse. Han tog en stol og satte sig til at spise. Han greb fadet med bedeskiverne og ville tage for sig af retterne, men da han fik kødlugten op i ansigtet, blev han ild tilpas, rejste sig, åbnede vinduet og kastede fadet ud i gården. Han skælvede over hele kroppen og følte sig syg. Hans øjne var så følsomme, at lyset pinte ham, og alle stærke farver tirrede ham. Han kastede vinkaraflen ud i gården. Han rev den røde radise ud af smøret, de røde malerhuer, paletten, alt hvad der var rødt, skulle ud. Så lagde han sig på sengen. Hans øjne var trætte, men de kunne ikke lukke sig. Han lå en stund således, så hørte han nogen tale ved siden af skænkestuen. Han ville ikke lytte, men hans ører måtte høre, og han hørte, at det var de 2 korporaler. De drak øl, og de talte sammen. Det var stive kale, de 2 små, men den lange var der ikke meget ved. Nej, han skværtede jo nok sammen der ved muren som en las. Men han bad os om at hægte ham op ad spalien. Han ville også stå op, sagde han. Men de andre stod fanden tammer med armene og kors på brystet, som om de skulle fotograferes. Ja, men da præsten kom ind til dem i billardstuen og sagde til dem, at de var kaput, så brækkede de sig da alle tre midt på gulvet. Det fortalte sergeanten der i hvert fald. Men skrig gjorde de ikke. Der kom ikke kny fra dem om pardon. Ja, det var fanden til kæle. Gesundheit. Herr von Bleichroden gemte hovedet i puderne og lå lidt uden at høre noget. Men så stod han op. Der var noget, der drog ham mod den dør ind til skænkestuen. Han lyttede, men folkene talte nu sagt. Han sneg sig nærmere, og med ryggen bøjet i en ret vinkel stod han med øret presset mod nøglehullet. Men så du på vores folk? De var grå i fjeset som asken her i min pibe. Og der var mange, der skød i luften. Snak bare ikke om det. De fik jo alligevel, hvad de skulle have, de tre. De vejede vist flere pund, da de gik, end da de kom. Det var som at skyde kramsfugle med kardæsker. Jamen, så du de røde præstedreng? De stod og sang opera med fyrfæden. Så du dem, da de knaldede af? De rullede ned i hjertebed som gråspurver, baskede med vingerne og vendte de hvide ud af øjnene. Og kællingerne bagefter, der kom og sankede resterne sammen af dem. Men sådan går det i krigen. Gesundheit. Herr von Bleichroden havde hørt nok, og blodet havde fyldt hans hjerne, så han ikke kunne sove. Han gik ud i skænkestuen og bad folkene gå hjem. Derpå klædte han sig af, dyppede hovedet i vandfadet, tog Schopenhauer og lagde sig til at læse. Og med brændende puls læste han, fødsel og død hører begge til livet. De udgør modvægte mod hinanden. Den ene betinger den anden. De danner de to yderpunkter, de to poler af enhver livsåbenbaring. Det er just, hvad den dybeste af alle mytologier, den hinduiske, har udtrykt gennem det symbol, der er Shivas, tilintetgørelsens attribut. En halskæde af dødningehoveder, vekslende med lingam, undfangelsens organ og sindbillede. Døden er den smertelige opløsning af den knude, der blev knyttet i vellyst, da vi skabtes. Den er den voldsomme ødelæggelse af vores tilværelses fundamentale fejltagelser. Først ved døden rives vi ud af vores vilførelse. Han slap bogen, til han hørte nogen, der skreg og slog i hans egen seng. Hvem var i seng? Han så en krop, hvis underliv pressede sammen i krampe, og hvis brystkasse stod spændt som staveren i en fjering, og han hørte en underlig hul ryst, der skreg under lanerne. Og det var jo hans eget legeme. Var han da gået i to stykker, siden han så sig selv, hørte sig selv som et andet væsen? Skrigene blev ved. Så gik døren op, og den ydmyge kvinde kom ind, sikkert nok efter at have banket på. Hvad befaler løjtnanten? Spurgte hun, med brændende øjne, og der er et smil om munden. Jeg, svarede den syge, med ingentingen. Han det er vist meget dårlig og trænger til en læge. Der findes ingen læger, men præsten plejer at hjælpe os, sagde konen. Hun smilede ikke mere. Nu send så bud efter præsten, sagde løjtnanten. Han holder ellers ikke af præster. Men når han er syg, trænger han til dem. Hun forsvandt. Da præsten kom ind, gik han hen til sengen og tog om den syges håndled. Hvad tror du, det er? Spurgte patienten. Hvad tror de, han fejler? Han lider af ond samvittighed, var præstens korte svar. Der får herr von Bleichroden op i sengen. Ond samvittighed, fordi han har gjort sin pligt? Ja, sagde præsten. Han tog et vådt håndklæde og lagde det om den syges hoved. Hør på mig, hvis de kan endnu. Nu er de dømt til en grusommere skæbne end de tre. Hør nøje på mig. Jeg kender symptomerne. De står på grænsen til at blive vanvittige. De må prøve på at tænke denne tanke til bunds. Hvis de kan det, så skal de se, hvordan deres hjerne kommer i orden igen. Og han satte sig hen hos ham. Se nu på mig, vedblev han, og følg mine ord, hvis de kan. De er gået i tu, rent bogstaveligt talt. De ser og føler dem selv som to eller tre forskellige personer. Hvordan er det kommet så vidt med dem? Jo, ser de, det er samfundsløgnens skyld. Den gør os alle til dobbelt mennesker. Da de skrev til deres hustru i dag, var de et menneske, et sandt, jævnt, godt menneske. Men da de talte med mig, var de en anden. Ligesom skuespilleren mister sit menneskevæsen og bliver et konglomerat af roller, sådan bliver et samfundsmenneske mindst to personer. Og kommer der nu en eller anden rystelse, en pludselig rædsel, et åndeligt jordskælv, så spaltes sjælen. Og så ligger de to naturer der side om side og betragter hinanden. Jeg ser en bog på gulvet der. Den kender jeg. Han var et dybsindigt menneske, måske den dybeste af alle. Han gennemskuede jordelivets jammer og intethed, som om han havde lært der, hvor Herre frelser sig selv. Men alligevel kunne han ikke høre op med sin dobbeltgængertilværelse. For livet, vanen, den menneskelige svaghed, tvang ham til tilbagefald. Men de hører, jeg har læst andre bøger end breviaret. Og jeg taler som læge, ikke som præst. Vi forstår hinanden, vi to. Tror de ikke, jeg føler forbandelsen ved det dobbeltliv, jeg fører? Jeg nærer ingen tvivl om de hellige ting, for de er blevet kød af mit kød og blod af mit blod. Men jeg ved, at jeg ikke taler i Guds navn, når jeg taler. Løgnen, ser de, den får vi i moders liv, af moders bryst. Og den, der under de nuværende forhold, vil sige sandheden helt ud. Nå ja, kan I følge mig? Ja, der har vi det her under de nuværende forhold. Det er altså et samfundsanliggende. Men det er jo også et spørgsmål om personlig moral. Kan I nok høre? Og hvem har ikke prøvet at være i den knibe, at skulle repræsentere noget andet, end det man virkelig er? Dilemmaet mellem pligt og naturlig tilskyndelse. Mellem facaden og indholdet, uniformen og mennesket indenunder. Lederstillingen og med mennesket. Det er jo ikke moralske dilemmaer, der er blevet forældet med tiden, må man sige. Og der er endnu en del tilbage af novellen Samvittighedskval, som jeg læser videre af efter nyhederne, men som jeg egentlig ikke tror helt, at jeg kan nå at blive færdig med. Det vil vise sig. Ellers er der jo en lørdag til i næste uge. Den er i hvert fald ret god. Jeg tager mig lige en lille godt røbe, at det er tonicvand med is og en lille smule gin. Det skulle virke opkvikkende, og det har man jo brug for sådan en aften her, når jeg skal læse videre en time til. Jeg håber, I har lyst til at høre mere om Strindberg og om konflikten mellem pligt og menneskelig tilskyndelse.
Start din morgen à la française.
Ah, den dufter jo fantastisk.
Skål. Morten Lindberg sætter albehuen på sned og tager baguetten under armen.
Nu sidder jeg med et stort stykke meget cremet ost i hænderne. Den har en brieagtig overflade.
Korrekt. Den er meget mere cremet. Den har højere fedtprocent.
Øj.
Sig bonjour til din morgen med croque monsieur.
Det er jo altså... Den er fransk.
Den er fransk.
Den er cremet. Den er en høj fedtprocent. Du er... Hvis du vidste, at du ærer Croque Monsieur-programmet.
Danmarks historiens første frankofile morgenprogram.
Prøv her, man kan sagtens drikke spiritus så tidligt om morgenen.
Hver søndag klokken 7. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.